Dobrý den, posloucháte Signál Radio, posloucháte nás v ten pravý okamžik, zejména vy, kteří máte kolem sebe někoho, kdo trpí autismem. U mikrofonu tedy Andrea Kroupová, dovolte mi, abych se vám představila, ale myslím, že my se dobře známe, ale koho dost možná neznáte, ale měli byste poznat a poznáte díky Signál Radio, to je paní magistra Lenka Bitmanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Lenko, vy se věnujete lidem, kteří trpí autismem. Nejprve posluchačům Signál Radia řekněme, co to vlastně autismus je, protože někdo slyšel, že autismus existuje, ale neumí úplně přiřadit tu nemoc k těm daným příznakům.
Jasně. Autismus je vývojová porucha, patří mezi nejzávažnější poruchy dětského mentálního vývoje a typické je pro ní, že je pervazivní, to znamená, že vlastně narušuje celou osobnost dítěte, samozřejmě později i dospělého, je vrozená, tudíž není to něco, co během života člověk chytí nebo k tomu nějak přijde a stejně tak je důležité říct, že je neléčitelná, to znamená, je možné mírnit symptomy, ale člověk s autismem se nevyléčí nikdy z autismu.
Ono, těch druhů autismu je několik.
V současné době máme několik kategorií, které spadají pod vlastně poruchy autistického spektra. Mezi ty nejznámější patří dětský autismus, který se velmi často pojí s mentální retardací. Velké množství lidí s dětským autismem nezačne nikdy mluvit. To znamená, je to vlastně ten nejtěžší typ poruchy autistického spektra. Potom mezi ní patří atypický autismus a Aspergerův syndrom. To jsou takové nejčastější kategorie s tím, že u Aspergerova syndromu ty děti nemají nikdy mentální postižení, naopak velmi často mívají vysokou inteligenci.
A teď nevím, ale není to i tak, že to více postihuje jedno pohlaví?
Je to přesně tak. Autismus je typičtější pro muže, pro chlapce a to docela teda výrazněji. Říká se teda, že vlastně jedna dívka na zhruba 8 chlapců z poruchu autistického spektra.
Tak si to ještě pamatuji dobře ze svých studií. A teď čím se ten autismus projevuje? Jak rodiče pravděpodobně poznají, že mají autistické dítě? A ono někdy se to pozná pozdě, ale k tomu se dostaneme postupně. Teď takové ty známky, které jsou patrné jednoznačně.
Jasně. Ty typické znaky se liší právě podle toho, o jaký typ autismu jde. U dětí, které mají ten těžší typ s mentálním postižením, tak si rodiče všimnou velmi brzo toho, že něco není v pořádku. Standardně to dítě nezačne mluvit kolem toho jednoho roku, nebo celkově ta řeč je výrazně opožděná. Mohou se objevit vlastně nepřiměřené reakce na změny. To znamená, že jim třeba vadí, když se změní cesta do obchodu nebo něco je výrazně jinak, maminka změní účes, změní parfém, takže i takové drobné věci. Objevují se motorické rituály, že ty děti mají tendence třeba točit se s hračkami nebo staví do řad autíčka, hračky, takže to jsou takové jako prvotní znaky. Některé děti se straní kolektivu od malička, jsou pasivnější, spíš tak jako pozorují, co se děje. Některé zase jsou takové jako aktivní, ale velmi zvláštně, to znamená, že stojí o ten kontakt, ale jdou na to nepřiměřeně. Takže si stejně ty kamarády vlastně ve svém věku teda moc nenajdou. U dětí, které mají tu lehčí poruchu, tak se na to většinou bohužel přichází později. Teď bych řekla, že ta diagnostika se výrazně zlepšuje, takže už třeba v předškolním věku, ale máme případy, kdy třeba rodiče sami přišli na to, že mají Aspergerův syndrom až v dospělosti.
Já mám kolegu, který se s něčím podobným potýká, protože má syna, u kterého se na to přišlo vlastně až v době školní docházky. To znamená, dítě je normálně integrované mezi běžné žáky. Ono konec konců asi je to i běžné. V současné době mají ty děti ve školách nějaké asistenty?
No, je to samozřejmě ideální stav. My často odpovídáme ve školách na otázku, jestli by těm našim dětem nebylo někde líp, a odpovídáme, že nebylo, protože v současné době nejsou školy pro děti s poruchou autistického spektra, na rozdíl třeba od speciálních škol pro děti se sluchovým postižením a podobně. Ve chvíli, kdy to dítě má autismus, ale nemá mentální postižení, jednoznačně patří do běžné základní školy. Samozřejmě záleží na tom, jaké jsou jeho schopnosti, silné stránky. Jsou případy, kdy doporučujeme menší kolektivy a samozřejmě individuální přístup. A u některých dětí doporučujeme asistenta pedagoga, pokud jsou sociální dovednosti nebo jsou hodně deficitní ty sociální dovednosti a komunikační, tak téměř ve všech případech. Ovšem problém je s financováním. Jo, každý kraj to má trošinku jinak, ale ty rozdíly jsou teda obrovské. Řekla bych, že v Praze s tím problémy nejsou. Tam v podstatě, když napíšeme do posudku, že má mít dítě 36 hodin týdně asistenta, tak skutečně na těch 36 hodin týdně dostane. V Libereckém kraji se úplně běžně stává, že dostaneme třeba 3,5 hodiny na týden. Jo, což je naprosto nereálné, aby ta škola potom ufinancovala, přestože to dítě nezbytně toho asistenta potřebuje.
A teď bych se vrátila k tomu svému kolegovi, dítě tedy v normální základní škole, ale samozřejmě kantor s tím má problém. A ono i kantoři jsou pouze lidé, já bych nechtěla házet vinu ani na jednu, ani na druhou stranu, ale je současné školství připraveno vůbec pracovat s těmito dětmi v těch normálních třídách ve chvíli, kdy tam ti asistenti nejsou, protože ty děti mají specifické potřeby, potřebují jiný přístup, potřebují asi pravděpodobně i jiné známkování.
Je to přesně, jak říkáte, ona, ta myšlenka té integrace je samozřejmě krásná, my ji plně podporujeme, ale pokud ty školy nemají podporu, tak je to nesmírně těžký, protože je to opravdu výrazně jiný vzdělávat dítě s autismem, zvlášť pokud se k tomu pojí nějaký třeba problémový chování, nebo je to ten aktivní typ, který potřebuje více pozornosti. Takže úplně nezbytné jsou informace, aby ty pedagogové opravdu věděli, čemu se vyhýbat, na co se zaměřit, jak tomu dítěti pomoct. Pokud potřebují asistenta a nedostanou na něj peníze z kraje, tak je to samozřejmě další komplikace. A potom ještě takový jako další bonusový problém, že jsou vlastně velmi přetížená speciální pedagogická centra, která mají zajišťovat tu integraci, mají jezdit do škol, dělat konzultace, ale v současné době není až tak málo běžné, že jeden speciální pedagog má na starosti třeba 200 dětí. Jo, takže potom absolutně není možné, aby stíhal jezdit do školy pravidelně. Takže to jsou takové současné teda problémy integrace.
My se budeme o autismu bavit na Signál Rádiu i po písnice. Mým hostem je magistra Lenka Bitmanová z asociace pomáhající lidem s autismem, tedy z APLI. Zůstaňte s námi. Dobrý den, pokračujeme v povídání o autismu na Signál Rádiu. Se ve studiu usídlila magistra Lenka Bitmanová z APLI, což je asociace pomáhající lidem s autismem. Vy fungujete v pobočce pro Prahu a střední Čechy. My jsme začali o té integraci těch nemocných, je to nemoc.
Radši porucha. Volíme, ano, volíme slovo porucha právě proto, že to slovo nemoc sebou často přináší vlastně, jako by to bylo vyléčitelné, jako by se to dalo léčit a nějakým způsobem chytit. Takže proto raději mluvíme o poruše, protože je to skutečně vrozená porucha a je neléčitelná. Jak jsem říkala, dají se opravit symptomy, ale je neléčitelné.
Dobře, hovoříme tedy o integraci lidí s touto poruchou do běžných školních tříd. Kdy máte zkušenost, že se nejpozději přišlo na to, že dítě má autismus a může se stát, že to zjistíme například až v dospělosti, že třeba už člověk sám si to uvědomí, že by mohl být autista. Existují takové případy?
Rozhodně existují, zvláště u těch lidí, kteří mají ten Aspergerův syndrom, to znamená tu nejlehčí formu autismu. Dost často se stává, že rodiče během diagnostiky svých dětí, které třeba mají těžší typ autismu, vlastně sami přijdou na to, že možná mají potíž v tomhle směru, později třeba sami dostanou diagnózu. Dost často se stává, že chodí opravdu dospělí lidé, kteří celý život se nějakým způsobem s tím potýkali, celý život nezapadali do skupiny, byli něčím zvláštní, odlišní, ale neuměli to pojmenovat a bohužel teda ani nikdo v jejich okolí. Ta diagnostika se lepší, jak jsem říkala, není teď už tak málo běžné, že dostane dítě diagnózu Aspergerova syndromu už třeba ve 3, ve 4 letech, což dřív absolutně nebylo běžné. Přicházelo se na to v lepším případě na základní škole, někde opravdu později.
Když trpí děti například hyperaktivitou, ale skutečně tou diagnostikovanou, protože v dnešní době je hrozně moderní říct si, mám hyperaktivní dítě a ti rodiče vůbec nevědí, o čem hovoří, tak se často musí sahat k medikamentům. Jak je to u autismu?
A tady je důležité říct, že neexistují léky, které by dokázaly vyléčit autismus, ale samozřejmě mnoho našich dětí bere léky. Dost často jsou to léky, které zmírňují úzkosti, protože, jak jsem říkala, tím, že oni se hodně odlišují, tak dost často podléhají nebo jsou obětmi šikany, uvědomují si tu svoji odlišnost, tu jinakost, takže opravdu mnoho našich klientů trpí úzkostmi a jsou potom medikováni tedy na tu úzkostnou poruchu. Některé děti berou léky dokonce na spaní, protože i v předškolním věku nebo mladším školním věku. Opravdu máme děti, kteří trpí poruchami spánku a musí nějakým způsobem teda to upravovat léčbou. A potom samozřejmě upravujeme i, jak jste říkala, ten neklid nebo ty hyperaktivní teda projevy. Mm-hmm. Takže není to málo běžné. U některých dětí ta cesta v podstatě není moc jiná. Jo? Mm-hmm. Nebo alespoň kombinujeme třeba léčbu s terapiemi, mm-hmm. protože zvláště pokud ty projevy jsou takhle jako markantní, tak je potřeba řešit to tímhle způsobem. Máme mnoho rodičů, kteří se vyhýbají té medikamentozní léčbě, což já samozřejmě jako rodič chápu, ale jak říkám, máme opravdu případy dětí, kde si myslím, že to nejde jinak. Mm-hmm.
Na to jsem se chtěla zeptat, zda je ta odborná veřejnost v tomto jednotná. Mm-hmm. Já jsem alternativní typ člověka, mm-hmm. pravděpodobně bych s tím také měla velký mm-hmm. problém, ale asi k té léčbě těmi chemickými přípravky mm-hmm. saháte až v případě, že už není jiná cesta.
Je to skutečně tak, já určitě také nejsem úplně příznivcem toho, aby děti zase třeba od předškolního věku braly léky, pokud to opravdu není nezbytně nutné. Je velké množství přípravků, které pomáhají, aspoň podle zkušeností maminek. Mnoho maminek používá rybí tuk, podobné věci. Zase ale musím říct, že ze zkušenosti se k nám dostávají takové jako zkazky, že třeba maminky nasadí bezlepkovou dietu, přestože dítě není celiakik, aby teda nějakým způsobem se sklidnilo nebo se zlepšily symptomy, hodně vyřazují Ečka z potravy, cukry.
Pomáhá to?
Ono to určitě pomůže v tom, že to dítě bude klidnější, ale nemáme žádné jako vědecky doložené důkazy o tom, že by to jakkoliv zmírňovalo poruchu autistického spektra.
Uh-huh. Jak často se setkáváte s tím, nebo zeptám se jinak, máte nějakými studiemi sledováno dlouhodobými? Zda se ten autismus objevuje spíše u rodičů staršího věku?
Ty studie se v tomhle směru rozcházejí. Je to jeden z těch elementů multifaktoriální příčiny, která k tomu může přispívat, ale nemám vlastně z poslední doby nějaké veřejné informace, že by to byla ta hlavní. Autismus vzniká, jak jsem říkala, vlastně na podkladě několika věcí, které se v určitou chvíli bohužel nějakým způsobem dají dohromady. Mluvíme o multifaktoriálních příčinách, to znamená, že určitou roli hraje dědičnost, což je věc, která z mého pohledu je zcela jasná. Já jsem pracovala několik let v osobní asistenci, musím ze zkušenosti říct, že opravdu ve většině těch rodin pozorujete určité znaky u tatínka, u dědečka, i když to třeba není úplně v plné výši těch symptomů. Takže jednak teda dědičnost, druhá k tomu mohou být nepříznivé vlivy v těhotenství, po porodu a tak dále. Takže může to k tomu přispívat, ale...
Myslíte si, že do budoucna toho se my nedožijeme pravděpodobně. Bude věda tak daleko, že dokáží třeba ještě v prenatálním období odhalit, že by dítě mohlo mít autismus a že se matky třeba budou moci rozhodnout?
Tady strašně těžko říct, jo. Na rozdíl třeba od Downova syndromu, kde my přesně známe ten mechanismus vzniku, přesně víme, co je špatně a dokážeme to odhalit už v prenatálním věku, tudíž ta maminka se může rozhodnout. Tak u autismu, vlastně jako u jednoho z opravdu mála takhle závažných syndromů, to říct nedokážeme. Nedokážeme v současné době říct, které geny konkrétně mohou za to, že se dítě narodí s poruchou autistického spektra. Takže pokud se někdy vědě podaří prozkoumat opravdu důkladně všechny geny, je to možné. Předpokládám potom, že spíš by to bylo na té bázi, že by rodiče prošli genetickým vyšetřením a bylo by předem upozornění, že u nich je vyšší šance.
Mm-hmm,
to si umím, to si umím představit.
Také jsme hned na začátku říkali, že některé autistické děti bývají v určitém směru až geniální. V čem nejčastěji vynikají? V matematice?
Já k tomuhle musím říct, že je to trošinku mýtus v tom směru, že to procento geniality u dětí s autismem je úplně stejně vysoké jako procento geniality u dětí bez autismu. Ale tím, že mají některé velmi zvláštní projevy, tak u nich samozřejmě potom tyhle geniální projevy jsou o to víc do očí bíjící. Mm-hmm. Já znám spoustu dětí z praxe, které jsou v něčem velmi výjimečné. Máme několik jako extrémně nadaných, talentovaných muzikantů, kteří hrají na několik nástrojů, nebo jsou talentovaní na jazyky, ale jak říkáte, častěji bych řekla, že tíhnou k těm vědám technickým, mm-hmm. matematice, hodně IT, tyhle věci.
Ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak jsou to hodně věci, obory, kde se člověk hodně ponoří sám do sebe, nepotřebuje k tomuto okolí.
Je to možné, že právě proto volí tyhle obory. Faktem je, že spousta našich studentů vysokoškolských studuje matfis, studuje technické obory na ČVUT a je jim tam dobře v té komunitě, takže je to možné, asi je to pro ně rozhodně lepší než nějaké humanitní vědy, kde by měly vést nějaké sáhodlouhé konverzace
filozofické. Nebo nějaký kolektivní sport. Ano, no, posloucháte Signál Radio, zůstaňte s námi. Paní Lenko Bitmanová, náš hoste v Signále rádiu. Já jsem moc ráda, že jste si udělala čas a že jste k nám přijela z APLI, z Asociace pomáhající lidem s autismem. Naše povídání o autismu se chýlí ke konci a teď nás poslouchali rodiče, kteří mají vlastní zkušenost s touto poruchou. A nebo možná přemýšlejí nad tím, zda náhodou jejich dítě touto poruchou netrpí. Kam se mají obracet?
Já určitě doporučuji stránky APLI. Je to www.apla.cz. Jednak se mohou obrátit samozřejmě na pražskou APLU a já jsem jenom chtěla říct, jak jste na začátku říkala, že pracuju v pražské APLE, tak to je samozřejmě pravda, ale máme teď pobočku pro Liberecký kraj, která v Jablonci nad Nisou. Takže i tam teď poskytujeme služby terapeutické, speciálně pedagogické, děláme skupiny nácviky dovedností, děláme rodičovské skupiny, což si myslím, že je velmi důležité, aby vlastně ty rodiče měli možnost setkávat se, sdílet zkušenosti, sdílet i třeba tu nepohodu nebo ten stres, která prostě s výchovou dětí s autismem je spojená. Takže na stránkách APLI určitě mohou získat veškeré informace podle toho, jaké služby zrovna potřebují. Většinou prvotní služba, pokud to zjistí rodiče u dětí předškolního věku, tak je raná péče a diagnostika. Ta diagnostika je skutečně základ pro to, aby to dítě mohlo do budoucna fungovat, jak vlastně ve škole, systému, tak ale i tom sociálním. Máme spoustu rodičů, kteří mají obavy z té diagnózy, bojí se nálepkování, bojí se toho, že přece jenom široká veřejnost o autismu neví mnoho, bojí se s autismem mnoho mýtů. Ale já musím říct, že vlastně v současné době bez té diagnózy se nehne ta rodina. Jo, jak vlastně v sociálním systému, aby měla nárok na příspěvky, vlastně na péči, na kartičky, ZTP a podobně, tak v tom školském systému. Dítě, které nemá diagnózu, tak nemá nárok na individuální přístup, nemůže mít asistenta pedagoga, nemůže mít individuálně vzdělávací plán. Takže já bych opravdu rodičům doporučila, aby se nebáli té diagnózy. Tu nálepku vytváří lidé, kteří o autismu nevědí a šíří ty mýty. Určitě ne ta samotná diagnóza.
Stává se vám, že naopak řeknete rodiči, ne, vaše dítě nemá autismus, pouze potřebuje nějaký jiný přístup v jiném ohledu, ale je to zdravé dítě?
Určitě. Já teda osobně nejsem diagnostik, ale přece jenom dostávají se k nám děti, kdy rodiče mají podezření. Někdy ty děti mají projevy, které mohou vypadat jako porucha autistického spektra, s tím, že teda samozřejmě dítě, pokud má autismus, tak musí mít deficity v sociálních dovednostech, v komunikačních dovednostech, v představivosti. Jsou období, teď třeba nedávno jsme měli případ chlapečka, který byl vlastně z rodiny, která se rozváděla, ten rozvod probíhal velmi ošklivě, nakonec zůstával s tatínkem, že maminka byla ještě psychiatricky nemocná, takže pro toto dítě to bylo nesmírně těžké období a v té době on se hodně izoloval od vrstevníků, objevily se některé motorické rituály, hodně lpěl na tom, aby všechno mělo svůj řád, aby všechno bylo stejně. Tam vlastně on prošel naším screeningem psychologickým, kdy kolegyně prostě řekla, že to není autismus, ale je to opravdu reakce na to náročné životní období.
Kolik zhruba osob je v České republice diagnostikováno s poruchou autistického spektra a kolik dalších lidí odhadem si myslíte, že je mezi námi a nevíme o tom?
V současné době se říká, že se rodí 500 dětí ročně s poruchou autistického spektra. To znamená, že v České republice je okolo 60 tisíc lidí s autismem. Ty odhady, to jsou opravdu jenom naše dohady. My si myslíme, že lidí s autismem je v podstatě více. Záleží velmi na diagnostických kritériích, ale jsme přesvědčeni, že mnoho dětí, zvlášť s tou lehkou formou, s Aspergerovým syndromem, nějakým způsobem vlastně protýká nějakým sítem. Jo? To znamená, mají nálepku těch zvláštních, divných, nezapadajících, ale nepracuje se s nimi vhodně. Takže úplně přesná čísla v těch odhadech nemáme, ale jsme přesvědčeni, že těch dětí je víc, protože vidíme, že vlastně s tou zlepšující se diagnostikou roste vlastně každoročně počet diagnostikovaných lidí s autismem.
Paní magistro, jak moc náročná je ta vaše práce? Jednak vím z vlastní zkušenosti, že to není doceněno finančně a druhak je to velmi psychicky náročné. Jak se od toho odpoutáváte, jak trávíte volný čas, co supervize?
Tak já musím říct, asi mě za to někteří kolegové nepochválí, ale já osobně nejsem velkým příznivcem supervizí v tom směru, že by to byl někdo, kdo o autismu neví, nepracuje s dětmi s autismem. Mě pomáhají takové klasické intervize s kolegy, kde si tak vzájemně řekneme, poradíme, to mi pomáhá velmi, ale nějakou externí supervizi, to musím říct, že nevyužívám. Vzhledem k tomu, že můj manžel také pracuje v oboru, pracuje jako terapeut a dělá s dětmi, které mají problémové chování s autismem, tak v podstatě je to naše každodenní téma i doma. Jezdíme na respitní víkendy s dětmi s autismem, takže zhruba jednou až dvakrát měsíčně trávíme i víkendy. V létě jezdíme na týdenní tábory. Takže já jsem zatím pořád ve stavu, kdy mě to baví a až tak od toho nepotřebuju odpočinout. Někdy je spíš náročné psychicky, když vidíte ty rodiče, kteří opravdu tím trpí a zvláště proto, že v současné době pořád se vážou mýty typu, že ta výchova je nedostatečná, že špatně vychováváte dítě, což se opravdu poslouchá šíleně a je to stresující pro ty rodiče, takže spíš, že potom nějakým způsobem si přenáším na sebe stres těch rodičů, kterých jim samozřejmě líto, jo, ale myslím si, že ty služby se lepší celkově i ta informovanost široké veřejnosti, takže já doufám, že v tomhle směru to bude i do budoucna lepší.
Věřím, že k té informovanosti široké veřejnosti pomohl i tento rozhovor, který jsme společně s vámi na Signál Radio vedli. Mým dnešním hostem byla paní magistra Lenka Bitmanová. Já vám moc děkuji za váš čas a teď, až se budete vracet na sever Čech, tak jeďte opatrně.
Děkuji, mějte se hezky.
Příjemný den přeje Andrea Kroupová.